В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Рада буде шукати компромісу між двома законопроектами з реформування судочинства.
Розширюється перелік видів дисциплінарних санкцій щодо суддів. Запроваджується 7 видів дисциплінарних санкцій, включенням з переведенням до іншого суду.
Щонайменше 10 осіб загинули, коли снаряд бойовиків потрапив у пасажирський автобус на трасі Маріуполь-Донецьк. У нас буде пряме включення. Критична ситуація з донецькими кіборгами. Вони тримаються, незважаючи на ультиматуми. А чи стежите ви за цими подіями?
Кіборги – це наше все.
Війна, що там відбувається? Нічого хорошого, обстрілюють, люди мирні гинуть.
Небагато, але слідкують. Я не можу нічого змінити, не можу ніяк впливати.
Ми також дізнаємося, яким має бути правосуддя на звільнених територіях. Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Всіх вітаю. А зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. За останніми повідомленнями з Донецької облдержадміністрації, вже 11 людей загинули внаслідок обстрілу сепаратистами українського блокпосту поблизу Волновахи, коли ракети «Град» знищили пасажирський рейсовий автобус. Також унаслідок цього майже 20 людей поранені. І подробиці слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Організація безпеки і співпраці в Європі закликає до стриманості на сході України. Із такою заявою виступив сьогодні голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан. В організації нагадали, що протягом останніх 24 годин становище в регіоні значно погіршилося, особливо поблизу Донецького аеропорту, звідусіль повідомляють про жертви через цивільних. Про становище біля Донецького аеропорту теж далі у програмі «Свобода сьогодні». Вашингтон планує надати Україні цього року позикові гарантії на суму у 2 мільярди доларів у рамках широкого міжнародного пакета підтримки з метою не допустити дефолт України, повідомило сьогодні Міністерство фінансів США. Як мовиться в заяві, ці гарантії, однак, будуть залежати від того, як буде Київ виконувати умови програми позики від Міжнародного валютного фонду. Цього тижня в Україні перебуває делегація МВФ, щоб поновити переговори щодо пакета допомоги Києву. Також сьогодні заступник міністра фінансів США Нейтан Шіц перебуває в Києві для зустрічей із чільними українськими урядовцями, зокрема прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і головою Національного банку Валерією Гонтаревою. Світовий банк тим часом погіршив сьогодні прогноз падіння економіки України на цей рік. Якщо в жовтні минулого року Світовий банк прогнозував падіння на 1%, то сьогоднішній прогноз уже говорить про падіння у 2,3%. В Україні не треба боротися з олігархами, якщо вони сплачують податки і розвивають виробництво, заявив в ефірі Радіо Свобода директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. За його словами, підприємницький капітал – це саме те, чого зараз не вистачає Україні.
Тому, якщо ми хочемо, так мовити, закрити якісь дірки, да, це треба робити, але при цьому треба, очевидно, не стільки звинувачувати олігархів, скільки дивитися на дірки в нашому податковому законодавстві, в різного роду, так мовити, фінансових схемах і в боротьбі з тією ж самою корупцією. Тому що олігарх сам по собі не може не заплатити податок, у нього має бути партнер, партнер податкової адміністрації. Оцей, так мовити, зв'язок треба порушувати.
Заявив Ігор Бураковський. А в Росії слідчий комітет відкрив сьогодні нову кримінальну справу за фактами масових обстрілів на Донбасі, як мовиться в повідомленні російського відомства. Там говорять про геноцид російськомовних мешканців Донбасу. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Парламент розпочав реформувати судочинство. Депутати в першому читанні підтримали президентський законопроект та законопроект віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд про зміни до судової системи. Відмінності полягають в тому, хто і в який спосіб може впливати на Феміду. Детальніше про це в матеріалі Яни Полянської.
Депутати планують зробити судову гілку влади прозорішою і відповідальнішою. Щоправда, поки не визначились, як саме. Рада проголосувала за два альтернативних законопроекти. Одним опікується президент Петро Порошенко, іншим – віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Парламентарі порадились і вирішили взяти обидва за основу, аби згодом допрацювати та остаточно визначитися, за якими саме законами житиме українська Феміда. Депутати в кулуарах розповідають, що їх переконували підтримати саме президентський законопроект. Зокрема, заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов зі сцени апелював до того, що саме ця версія зробить процедуру добору суддів суворішою, а професійні вимоги до них – вищими.
Розширюється перелік видів дисциплінарних санкцій щодо суддів. Зараз є тільки два види дисциплінарних санкцій – це догана та звільнення. Запроваджується 7 видів дисциплінарних санкцій, включенням з переведенням до іншого суду, пониженням у кваліфікаційному класі тощо.
Водночас експерти реанімаційного пакету реформ, які працювали над альтернативним законопроектом разом із Оксаною Сироїд, виявили кілька проблемних пунктів у президентській версії. Зокрема, критикують експерти, запропонована процедура кваліфікаційного іспиту є непрозорою. Таким чином, лояльні кандидатури можуть мати преференції перед тими, хто йде проти системи. Окрім того, Рада та президент отримують право переводити суддів. На думку експертів, це дає можливість тримати на гачку та торгувати хлібними судами. Також апелюють до того, що не прописані чіткі строки дисциплінарного провадження. Процес таким чином можна затягувати безкінечно довго. Самопоміч завжди ратувала за підтримку обох законопроектів, заявила Оксана Сироїд, що прийшла до Ради за списком партії. Обидва документи містять слушні пропозиції, тож їх слід напрацювати та сформувати єдине бачення, додає вона. Таким чином, голосування за два законопроекти – це компромісна пропозиція для Ради. А справжнє уточнення ще попереду. Водночас, зазначає Сироїд, для авторів депутатського експертного законопроекту є кілька принципових моментів. Зокрема, вони наполягатимуть на тому, щоби суди не відфутболювали заяви за непідсудністю.
Людина повинна просто звернутися до суду. Вона не повинна дбати, якої це юрисдикції чи підсудності. В майбутньому це має бути проблемою суду.
Сироїд також додає, процедура притягнення судді до відповідальності має бути прозорішою, аніж пропонує президентський законопроект. Важливо, щоб людина розуміла, який суддя, на підставі яких критеріїв і відповідно до якої процедури може бути притягнений. Також слід зважати, що радикальне оновлення суддівського корпусу неможливе без внесення змін до Конституції, говорить Сироїд. Обидва законопроекти – це чернетки для майбутньої реформи, так говорить член Ради з питань судової реформи, суддя Конституційного суду у відставці Микола Козюбра. На його думку, жоден із внесених законопроєктів не вирішує проблем судової реформи.
Позбутися того політичного впливу, який на сьогодні справді є, неможливо без внесення змін до Конституції. І тому на ці законопроекти потрібно дивитись як на перехідні.
До наступного голосування за судову реформу депутати повернуться лише після роботи над компромісним законопроєктом. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода, 60.
Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні в Донецькій області сталося дві події, про які говорять всі, так би мовити. В першій половині дня сепаратисти у Донецькій області висунули ультиматум по звільненню Донецького аеропорту, а приблизно після 14-ї години стало відомо про смерть 10 людей в результаті вибуху на трасі Маріуполь-Донецьк. Саме про це я запитала Олексія Мацуко, який із командою програми «Донбас Реалії» відстежує події. Розмову з ним я записала незадовго до початку програми, а тим часом, як ми щойно чули з випуску новин, кількість загиблих вже зросла до 11 осіб. За останніми повідомленнями, одна жінка померла у лікарні. Далі Олексій Мацука.
Сьогодні о 14.30 стало відомо, що бік українського блокпосту, який стоїть під Волновахою, було випущено снаряди з боку озброєних сепаратистів, і наслідок цього загинуло 10 людей, 18 отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомили вже в Донецькій обласній державній адміністрації і підтвердили цю інформацію. Спочатку було відомо, що нібито 6 людей загинуло, а тепер вже станом на 17.30 за київським часом відомо, що 10 людей загинуло. Крім того, сепаратистська організація назвою Донецька Народна Республіка заявила, що обстріл вели українські військові свого ж блокпосту, і саме вина на українських військових за обстріл, внаслідок якого постраждав автобус з мирним населенням. До речі, люди ці в автобусі, які знаходились, їхали з Маріуполя в Донецьк, по трасі Маріуполь-Донецьк, і станом на вечір зараз перекрито трасу Донецьк-Маріуполь. Відомо, що цих 10 людей, які загинули, четверо є чоловіки і шестеро жінки.
Ще одна гаряча подія сьогоднішнього дня – це події довкола Донецького аеропорту. Відомо, що до 17-ї години вечора бойовики оголосили ультиматум бійцям, які перебувають в аеропорту, і відомо, що сьогодні була обстріляна вежа диспетчерська, і кілька поверхів її практично впали. Які подробиці ви можете навести з приводу цієї події?
Я маю сказати, що українські військові, за нашими спостереженнями, отримують регулярно повідомлення, ультиматуми, якісь навіть там записки та відеозвернення з боку озброєних сепаратистів, ДНР, Руська Православна Армія та інших цих сепаратистських утворень. Тобто це такий, знаєте, як би мовити, зовнішній фактор і така гра для того, щоб показати силу, для того, щоб зробити власний піар, я маю на увазі сепаратистським організаціям, для того, щоб мобілізувати більшу кількість в ряди Руської Православної Армії та в ряди угруповування Донецька Народна Республіка донечан, мешканців міста Донецька. Тому що в Донецьку не працюють незалежні ЗМІ зараз, а транслюється виключно сепаратистська ця вся риторика і подібні оголошення і заяви про ультиматум або про те, як вони будуть вбивати і карати, і шукати всіх, хто має іншу думку, то це для них більше як така постановочна, театралізована вистава. Але ми спостерігаємо за тим, що відбувається в районі аеропорту імені Прокоф'єва, власне, на території колишнього аеропорту. То сьогодні дійсно стало відомо, що впала вежа, цей традиційний вже символ аеропорту Донецького.
Кілька поверхів, до п'ятого поверху.
Так, так. Ну, більш детально там вже є повідомлення з боку Українського міністерства оборони. І сьогодні після 17-ї години за київським часом, але це вже в Донецьку, там вже, як відомо, вони оголосили свій московський час або донецький час, так невідомо, як вони точно називають, то за нашим часом, київським часом, о 17-й годині в районі залізничного вокзалу, а це, власне, декілька кілометрів всього від Донецького аеропорту, вже можна було спостерігати вибухи і такі дуже яскраві картинки, власне, як після великого вибуху. Що наразі відбувається, або це було удар нанесено по локації в районі аеропорту, або в локації в районі залізничного вокзалу. Точно зараз сказати неможливо, тому що журналісти туди потрапити не можуть, і місцеві мешканці також все перекрито, і місцева так звана адміністрація міста Донецька, ну, власне, люди, які себе такими вважають, це прихильники сепаратистів, вони перекрили рух по вулицях, які знаходяться біля цих двох місць, де вибухи спостерігаються, і нікого туди не пропускають.
Олексію, чи на вашу думку те, що сьогодні, зокрема, відбулося ось під Волновахою і в районі аеропорту, в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Опетне і так далі, Мар'їнка, Гранітне, чи це може означати зрив так званого періоду перемир'я і початку якихось воєнних дій?
Я мушу сказати, що перемир'я, так зване, воно фактично і не було відчутно на території Донецької області. Єдине, що було відчутно, так це свята. Тобто, коли це були зимові свята, так було тихо і ніхто не стріляв. Як тільки свята завершились, а це одразу після 7 січня, після Різдва, почалася одразу якась бійка між ким і ким, достоменно нам невідомо, але точно були чути вибухи і точно можна було спостерігати в Донецьку, як це відбувалось, починаючи з 9-10 січня. І з боку сепаратистського угруповання ДНР приходять повідомлення, що це українська армія робить. З боку української армії ми отримуємо повідомлення, що це ДНР робить. І місцеві мешканці, вони, власне, не бачать, звідки що прилітає, але лише отримують на свої квартири, дома, будинки, території біля будинків, снаряди та пошкодження свого майна. Також є випадки, коли за останній тиждень вже і були вбиті люди в місті Донецьку внаслідок артобстрілів, і також вже і наші журналісти, які працюють, я маю на увазі Донбас-Ралі, журналісти Радіо Свобода, які працюють в зоні, так званій буферній зоні, вони також спостерігають в Авдіївці, наприклад, постійні обстріли. І вчора, наприклад, в Авдіївці прилітали снаряди з боку Донецька, де знаходяться озброєні сепаратисти ДНР. Тобто ми це бачили на власні очі.
Таку інформацію коротко перед початком передачі розповів Олексій Мацука, автор програми Радіо Свобода «Донбас. Реалії». Ми почули про критичну ситуацію із донецькими кіборгами. Вони тримаються, незважаючи на ультиматуми. І про це ми запитали сьогодні перехожих Києва, чи вони стежать за цими подіями.
Там був ультиматум, і сказали, що, не пам'ятаю, до 4-ї години чи до 5-ї потрібно, щоб наші хлопці звільнили його, або вони вибухи зрівняються з землею. Взагалі, я не розумію, чесно кажучи, дії Порошенко, його ці перемир'я, ці ультиматуми, його якісь, вони дуже дивні.
Стежила наразі ні. Якось сумно, тому якось не хочеться дивитися. Звідти я чула, що одного з донецьких кіборгів ховали. А саме звідти давно. Нічого не було.
Стараюсь не слідити. Зачем лишний раз розстраюватися?
Кіборги – це наше все, і ми повинні не тільки слідити за ситуацією, но і допомагати їм.
Ну, если честно, я там живу рядом. Война? Что там происходит? Что я могу еще добавить? Война. Ничего хорошего. Обстреливают, стреляют. Люди мирные гибнут.
Небагато, але слідкую. Я не можу нічого змінити, не можу ніяк впливати.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Хто і як нестиме відповідальність за воєнні злочини, вчинені на Донбасі? Яким має бути правосуддя на звільнених українських територіях після війни? І головне, як інтегрувати в українське суспільство людей, які підтримували сепаратистів? На ці ось запитання Україна шукає відповідей вже сьогодні. Масштаби протиправних дій у зоні проведення АТО зараз уявити складно. Однак юристи наголошують, що розслідування цих дій – мета стратегічна, а не тактична. Далі Ірина Вівчар.
Злочини, вчинені у зоні проведення АТО, у більшості випадків мають і загальну кримінальну класифікацію. Однак вбивство і вбивство особи, яка користується захистом міжнародного гуманітарного права – це різні речі. Це стосується і зґвалтувань, викрадень людей, які у цій ситуації є злочинами не лише проти національного кримінального права, а й проти міжнародного. Як акцентує Микола Хавронюк, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, Україна має достатньо законодавчої бази для розслідування воєнних злочинів, а терміну давності за такі не існує.
Певні, що наші військовослужбовці також вчинюють дещо з того, що заборонено. Якщо ми почнемо це розслідувати, ми будемо тактично інформаційно програвати. Але стратегічно ми виграємо, кажемо, що ми перебуваємо на вищій сходинці по своєму ставленню до цієї війни.
Щодо відповідальності членів добровольчих батальйонів, то, як додає пан Хавронюк, розрізненість та невизначеність статусу деяких формувань може бути на руку агресору.
Зараз хочуть трансформувати всі ці події в нібито войнушку між незаконними збройними формуваннями, які утримують з одного боку Коломойський і Дюценюк, а з іншого якісь військові олігархи російські. Така можливість створюється для Путіна саме тому, що вони до сих пір не визначились зі статусом багатьох створених таких добровольчих формувань.
Юристи акцентують, що правосуддя на звільнених територіях має бути відновлювальним, а не лише карним. Міжнародне право всіляко заохочує держави, у яких відбуваються збройні конфлікти, ухвалювати закони про амністію, розповідає віце-президент Європейського комітету проти тортур Микола Гнатовський.
Тільки покараєш, і не треба цього робити, нам жити в цьому суспільстві. За те, що ти підтримував ДНР та ЛНР, кримінального покарання бути, звичайно, не повинно.
Україна сама має визначити ту планку, під якою ми людей амністуємо і над якою ми не можемо на це піти. Питання лояльності Україні я б не загострив настільки, тому що йдеться про людей, які масово перемивали міст. От вони і вирішили, що вони воюють за правильну справу. Кримінальне право – це екстремальна відповідь суспільства, треба не зловживати.
Отож, відновлення правопорядку на Донбасі – справа далекоглядна. Однак починати її необхідно якнайшвидше. А також виконувати імперативні обов'язки України, незважаючи на приналежність до будь-якої зі сторін конфлікту, карати тих, хто викрадає та катує людей, знущається над полоненими, не розрізняє солдатів та цивільних, адже і війна має свої правила та межу жорстокості. Ірина Вівчар, «Свобода сьогодні».
Ви слухаєте «Підсумки дня, що минає». Програму ведує Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи причетні, зокрема, російські спецслужби до катувань протестувальників рік тому на Майдані.
Є підтверджені факти, що Росія поставляла світошумові гранати, отруйний газ. Це встановлено, це є в матеріалах слідства.
Влада Криму шукає кошти за рахунок рейдерства бізнесу.
Сама оборона – це аксіома. Треба прямо так ставити знак качества.
А у програмі «Ми разом» почуємо про позицію митців під час війни. Це наступна програма, яку ви почуєте після «Свободи сьогодні».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Дії українських силовиків щодо протестувальників під час подій річної давності на Євромайдані можна кваліфікувати як катування. Про це йдеться у звіті Комітету із запобігання тортур Ради Європи, оприлюдненому сьогодні за згодою української влади. Разом з тим, за словами доповідачів, вони не можуть ні підтвердити, ні спростувати, що в тих подіях брали участь представники іноземних спецслужб, що тодішня влада фінансувала тітушок і була причетна до викрадення активіста автомайдану Дмитра Булатова. Далі Тетяна Єрмощук.
Поведінка підрозділу спеціального призначення «Беркут» та інших військ щодо протестувальників Євромайдану у певних випадках може бути кваліфікована як катування, яке проводилося з дозволу за участю чи сприяння посадових осіб правоохоронних органів. У низці випадків серйозність порушення щодо прав затриманих була такою, що дозволяє говорити про тортури, мовиться у звіті Ради Європи. У звіті виокремлюються так звані «сірі зони». Це стосується можливої присутності іноземців серед українських силовиків, які були виставлені на противагу протестам у Києві. За словами доповідачів, українська влада не змогла ні підтвердити, ні спростувати підозри делегації щодо цього. Також доповідачі називають сірою зоною підтримку тодішньою українською владою так званих «тітушок» та причетність колишньої влади до викрадення та побиття активіста автомайдану Дмитра Булатова. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, депутат від Народного фронту, був активним учасником подій на Євромайдані. В інтерв'ю Радіо Свобода він каже, що здивований положенням звіту про неможливість довести причетність колишньої влади до фінансування тітушок.
Про тітушок тут не треба бути слідчим. Є сотні годин відеозаписів, є інтерв'ю з ними, є фіксація, хто їх наймав, що вони робили. Тут, я, чесно кажучи, здивований. Видно, в експертів не було часу розібратися в цій інформації, які їй надали.
Також Сергій Пашинський називає незрозумілим положення звіту щодо неможливості довести присутність іноземних силовиків під час Євромайдану.
Є підтверджені факти, що Росія поставляла світошумові гранати, отруйний газ. Це встановлено, це є в матеріалах слідства. Є заява голови СБУ Наливайченка про те, що встановлено, що група спеціалістів ФСБ перебувала під Києвом на базі. Встановлено час, скільки їх там було.
Щодо викрадення і катування активіста автомайдану Дмитра Булатова, та МВС наразі продовжує розслідування. Правоохоронці розглядають 5 версій. Найбільш ймовірними вони вважають 2 – викрадення з метою залякування у зв'язку з його суспільно-політичною діяльністю та викрадення з метою отримання викупу від керівників Євромайдану. Сам Булатов говорить, що надав усі необхідні свідчення міліції. В інтерв'ю Радіо Свобода він відмовився робити висновки, хто стоїть за його викраденням, оскільки, на його думку, цим має займатися МВС.
Для мене це є величезна загадка, що насправді відбулося щодо мене. І я буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб це дізнатись. Але за згодою з МВС, я більш інформації, ніж МВС надало в офіційному полі, видавати не можу.
У звіті Ради Європи немає конкретної інформації щодо масових розстрілів на Євромайдані у лютому 2014 року, коли у Києві загинуло близько сотні людей. Більшість із них були вбиті снайперами. Тоді також загинули і співробітники МВС. Хто стріляв по активістах і силовиках, досі невідомо. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А наступне повідомлення на тему подій у Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
За 10 місяців анексії Криму з боку Росії економічного дива на півострові не сталося. Навпаки, умови для ведення бізнесу стають дедалі несприятливішими. Головною загрозою стала політика націоналізації великих підприємств, яку впроваджує уряд Криму за допомогою нелегального мілітаризованого угрупування під назвою «Кримська самооборона». Об'єкти українських бізнесменів захоплюють у першу чергу. Текст Мустафи Чауша читає Ростислав Хотин.
Тема рейдерського захоплення бізнесу в анексованому Криму з'явилася на шпальтах західної преси. Американська газета «Нью-Йорк Таймс» пише, посилаючись на бізнесменів і адвокатів, про те, що відтоді, як Росія анексувала український півострів у Чорному морі 10 місяців тому, у колишніх власників були відібрані об'єкти нерухомості та інші активи на суму більше 1 мільярда доларів. Сьогодні серед жертв примусової націоналізації – банки, готелі, суднобудівні заводи, ферми, заправні станції, хлібокомбінати і навіть земля і комплекс будівель Ялтинської кіностудії. Активна фаза рейдерського захоплення бізнесу у Криму розпочалася у вересні, після того, як на засіданні так званого Госсовєта виконуючий обов'язки голови республіки Сергій Аксьонов закликав покарати відомого українського олігарха Ігоря Коломойського за його позицію щодо воєнних дій на Донбасі та відібрати усю його власність на Кримському півострові.
Господин Коломойський є в тому числі одним із ініціаторів і фінансистів.
Пан Коломойський є в тому числі одним із ініціаторів та фінансистів заходу під назвою АТО на півдні та сході України, де вбивають наших співгромадян, російських громадян України. Я вважаю, що це наше моральне право та моральний борг провести таку націоналізацію. Після цього все майно пана Коломойського буде продане з торгів, і за цей рахунок буде погашений борг перед вкладниками Приватбанку.
Присудня не попадають під закон о возвраті вкладів Російської Федерації.
Сказав Аксьонов з трибуни, і його пропозицію кримські депутати зустріли оплесками. Хоча така конфіскація порушує Конституцію Російської Федерації, що передбачає обов'язкову компенсацію, місцевий уряд проводить вибіркову конфіскацію власності без відшкодування, оскільки отримав карт-бланш від федеральної влади на пошук джерел для формування бюджету республіки, вважає «Нью-Йорк Таймс». Як повідомила заступник міністра майнових та земельних справ Криму Оксана Лахіна, із 140 об'єктів, які вже таким чином націоналізували, 110 належать Коломойському. При цьому вона зазначила, що представники українського олігарха надсилають до її відомства численні листи та намагаються саботувати процес інвентаризації. Дніпропетровська аграрна компанія «Агротрейд» – одна із перших українських компаній, що звернулася про захист своїх прав до міжнародних судів. Минулого року група невідомих озброєних людей у камуфляжі захопила виробничу територію компанії «Агротрейд» у селищі Багерово Ленінського району та захопила 5 тисяч гектарів землі, засіяної зерновими культурами. Звернення до правоохоронних органів та органів влади Криму не дали жодного результату. В якості сили, що проводить рейдерські захоплення, використовують озброєні загони, підпорядковані уряду республіки, які називають самообороною. Саме представники цього мілітаристського угруповання провели численні рейди на підприємства півострова, вигнавши їхніх власників і примусово націоналізувавши майно. Одним із критиків присутності на півострові формувань так званої самооборони став колишній соратник лідера Компартії України Петра Семененка, а також екс-спікер Кримського парламенту Леонід Грач. Він вже звернувся до Генеральної прокуратури Росії із проханням дати оцінку діям цього воєнізованого угруповання та вирішити питання доцільності її існування у Криму.
Самооборона – це аксіоном, треба прямо так.
Самооборона – це аксіоном, треба відразу ставити знак якості. І для міжнародної спільноти, яка проти включення півострова до складу Росії, це ж один із козирів.
Вважає Леонід Грач, який бачить у самообороні не лише загрозу для існування тут бізнесу, але і прорахунок політиків Кремля, що зробили ставку на Аксьонова, людину із кримінальним минулим, схильним до бандитських засобів керування. До речі, із початком 2015 року кримська самооборона стала поза законом, адже її діяльність не підпадає під юрисдикцію жодного російського закону, які почали діяти на півострові після завершення так званого перехідного періоду.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Але сьогодні за старим календарем святкують Новий рік, колядують і співають. Це свято називають Маланкою, і ось таких пісень співають.